Rêxistina Partiya Demokratîka Gelan a İstanbul'e erişe artışa Türkiye'ye roja çarşemê ku heremeke turistik yo bina ve peraha nezi bajare zahu kiri bu armanç bida xuyaniyeke şermezar kir. Li gurda xuyaniya hükümete Irak'e ev eriş jaliye Türkiye ve pekat o dve erişe artışa Türkiye'de de kesin sivil hatin kuştin o 25 kez jî birîndar bûn. HDP-ci dijî nerazî buna ve komkujiye liber avahiya xwe û bi pankarta em komkujiya li zax û şermezar dikin daxuyaniyek da. Liber, hevserûka HDP-ya İstanbulê İlknur Birol di bin dorpêça polîsan de axivî û diyar kir ku divê berpirsên vê komkujiyê zûtirîn dem werin darizandin. Em vê atmosfera siyasî ya ku mirovan di şer û pevçûnan de dixeniqîne û mehkûmên mirin komkujî û xîzanî dike red dikin. Wê got, her wiha Birol di berdewamiya axaftina xwe de ji destnîşan kir ku berpirsê êrişa zaxo ne tenê desthilat e. Yên ku li ser gelên Rojhilata Navîn û Kurdistanê li hev dikin, berpirsên vê komkujiyê ne. Hukuka netewî û navnetewî ya ku komkujiya Zîlan, Dersim, Roboski, Şengal û gelek komkujiyên din nedîtiye û naxwaze bibîne, yek ji berpirsên serekên komkujiya Zaxuyê ne jî. Dîsa hevserok Birol anî ziman ku desthilatdariya AKP û MHP dibe sedema zêdebûna kiryarên sûcên li dijî mirovahiyê jî. Wekî ku di raportên rêxistinên mafên mirovan de ji tê diyar kirin, her roj zarok, jin, gal û pîr tên kuştin. Xweza ji ber sedemên ewlehiyê ji aliyê hêzên militarîst ve tên talar kirin û hevsengiya jingehê ya li herêmê ji her ku diçe xirab dibe. Piştî axaftina Birol, hevserokê dinyê HDP-yê Îstanbûlê Ferhat Encûjî bertek nîşanî êrişa Zaxo da û wî got ev êriş bingeha xwe ji dijminatiya li hember gelê kurdî gire. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.